Доброй раніцы, вы слухаете Радио Свобода. Сегодня пятница, 29 кастрычніка, у Менску 6 година. У праской студии новинов Владимир Баранич. Сегодня у свете. У Брюсселе на двухдзённым саміце Еўразвязу, які распачаўся учора, кіраўнікі дзяржаваў ды ўрадаў прынялі план узмацнення жорсткасці бюджэтнай дысцыпліны ўсімі шальцамі звязу. Сярод іншага, бакі дамовіліся наконт больш дбайнага нагляду за развіццём эканомікі кожнай краіны шальца Еўразвязу. Было дасягнута пагадненне і адносна прэвентыўных мераў для недапушчэння празмернага росту запазычанасці. Будуць таксама ўжывацца асаблівыя меры для тых дзяржаваў-шальцоў, якія перавышаюць дазволены ўзровень дэфіцыту дзяржбюджэту. У Інданэзіі колькасць ахвяраў цунамі ды вывяржэння вулькану перавысіла 400. Паводле паведамлення ўладаў, сотні людзей працягваюць лічыцца зніклымі без вестак. Цунамі абрынулася на заходняе ўзбярэжжа выспы Суматра пасля землятрусу, які адбыўся ў панядзелак. У аўторак пачалося вывяржэнне вулькану Маунт Мерапі – на востраве Ява у 1300 кілометрах на ўсход ад раёну, што пацярпеў ад цунамі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала заходнія краіны спыніць дэпартацыю цыганоў і прадстаўнікоў іншых нацыянальных меншасцяў у Косава. На думку праваабаронцаў, дэпартаваныя ў гэтую краіну людзі зведаюць дыскрымінацыю ды парушэнні іх правоў. Па дадзеных Human Rights Watch, з 1999 году ў Косаве былі прымусова вернуты 50 тысяч цыганоў. Бальшыня з іх не можа знайсці працу, атрымаць жыллё, медычнае ды сацыяльнае забеспячэнне. У Таджыкістане ў выніку паліцэйскай аперацыі учора былі забітыя тры ваяўнікі. Адзін ваяўнік здаўся паліцыі, яшчэ адзін уцёк. Аперацыя праводзілася на поўначы краіны ў раёне Ісфару. Жыхары вёскі Хархук, дзе праводзіўся рэйд, былі загадзя эвакуяваныя. Раёны Сфары знаходзяцца паблізу мяжы Таджыкістану з Кіргістанам ды Узбекістанам. Паліцэйскі рэйд з'явіўся часткай наступу ўрадавых сілаў на мясцовыя ісламісцкія групоўкі. Улады Сербіі павялічылі да 10 мільёнаў еўра грашовае ўзнагароджанне за звесткі, якія дапамогуць арыштаваць былога ваеннага лідэра баснійскіх сербаў Ратку Младзіча. Міжнародны трыбунал у Гаазе абвінавачвае яго ў ваенных злачынствах у часе баснійскага канфлікту ў сярэдзіне 90-х гадоў, улучна з расстрэлам каля 8 тысяч мусульманаў у баснійскім гарадку Срэбраніцы. Кіеў дамогся зніжэння кошту расійскага газу для Украіны. Як паведаміў журналістам учора украінскі прэм'ер-міністр Мікалай Азараў, яго цана ў першым квартале 2011 году складзе 230-235 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле Азарова, гэта і ёсць вынік візыту ў Кіеў ягонага расійскага калегі Уладзіміра Пуціна. Фінляндыя дала палітычны прытулак былому іранскаму дыпламату. Да пачатку верасня Хасейн Алізадэ займаў пасаду намесніка кіраўніка іранскай дыпламатычнай місіі ў Хельсінкі. Затым ён пайшоў у адстаўку і далучыўся да апазіцыі. Алізадэ стаў ужо трэцім іранскім дыпламатам, які за апошні месяц папрасіў прытулку ў еўрапейскай краіне. У Маскве сёння адбудзецца акцыя вяртання імёнаў, прысвечаная ахвярам палітычных рэпрэсій. Акцыя, арганізаваная праваабарончай арганізацыяй «Мемарыял», пройдзе ля Салавецкага каменя на Лубянскай плошчы. Удзельнікі акцыі будуць зачытваць імёны тых, хто быў расстраляны ў гады тэрору ў Маскве. Да Салавецкага каменю, па словах арганізатараў, прыйдуць вядомыя артысты, палітычныя грамадскія дзеячы ды паспалітыя масквічы. Вы слухалі міжнародныя навіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У мінскіх шпіталях на сёння знаходзіцца 10 чалавек з Пінску, якія пацярпелі ў выніку выбуху на мэблевай фабрыцы. Ніхто з афіцыйных асобаў сёння нашаму радыё не пацвердзіў інфармацыі пра чацвёртага загінулага. Пра што даведаліся нашыя карэспандэнты неўзабаве, а зараз навіны выбарчай кампаніі. Сёння перадапошні дзень збору подпісаў за кандыдатаў на прэзідэнта. Ініцыятыўныя групы ўдзельнікаў выбарчай кампаніі актыўна здавалі падпісныя лісты ў выбаркамы, а самі патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта сустракаліся з палітыкамі і экспертамі, гаварылі пра тое, якія рэформы яны зробяць у выпадку перамогі на выбарах і адыходу ад улады Аляксандра Лукашэнкі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў сёння сабраў журналістаў з беларускіх і замежных СМІ на прэсавую канферэнцыю, на якой прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, названую ім «Адказнае суседства». Палітык заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах 19 снежня пакіне расійскі вектар у якасці прыярытэтнага для Беларусі, бо гэта жыццёва важна для краіны, лічыць ён.
Мы не собираемся в случае прихода к власти предпринимать некие резкие действия, которые бы привели к обвалу существующих между Россией и Беларусью договоренностей. Это касается не только экономического блока, блока социального, блока гуманитарного, но и военного блока.
Пры гэтым спадар Някляеў не выключыў, што пасля яго на прыходу да влады адбудзецца рэвізія ўсіх дамоўленасцяў з Расіяй. Аднак, да прыкладу, дамова аб арэндзе Расіяй у Беларусі двух вайсковых аб'ектаў датэрмінова не будзе спыненая. Палітык таксама заклікаў не дэманізаваць расійскі капітал і не выключыў ягонага ўдзелу ў прыватызацыі беларускіх трубаправодаў і НПЗ. Гаворачы пра адносіны Беларусі з Еўразвязам, спадар Някляеў зазначыў, што тут давядзецца пачынаць з нуля, бо дагэтуль няма нават дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве паміж Менскам і Брусэлем, і Беларусь, адзіная на кантыненце, не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Адказваючы на пытанні, куды выпадку перамогі на выбарах, Уладзімір Някляеў наладзіць свой першы візіт у Маскву, Брусэль ці Вашынгтон, палітык зазначыў: на ўсход, на ўсход. Тым часам іншы апазіцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Андрэй Саннікаў сёння знаходзіўся на захадзе. У Берліне ён сустракаўся з нямецкімі палітыкамі, прадстаўнікамі дзяржаўных устаноў, журналістамі. Спадар Саннікаў заявіў, што Беларусь зараз мае шанец пазбавіцца ад дыктатуры менавіта ў сувязі з цяперашняй выбарчай кампаніяй. На круглым стале з удзелам нямецкіх экспертаў Андрэй Саннікаў выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі.
Было шмат пытанняў, сапраўды, на гэты конт. Экспертаў, палітыкаў, парламентарыяў цікава, што, якія будуць крокі рабіць. Ну, я казаў пра тое, што трэба будзе адразу ж аднаўляць падзел уладаў. Для гэтага збіраць, можа быць, канстытуцыйны сход, каб правесці нармальныя выбары ў парламент. Гарантаваць незалежнасць судоў. І адразу ж таксама трэба будзе думаць, што рабіць з эканомікай фінансавай сістэмы, таму што зараз тыя запазычанасці, якія робіць Лукашэнка, гэта будзе вельмі цяжка для дзяржавы, а мы вымушаны будзем адказваць за тыя дзеянні, якія прымаліся тут пры дыктатуры.
Кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук таксама выступіў з палітычнымі заявамі. На паседжанні ліберальнага клубу ён заклікаў рэзка скараціць раздзьмуты бюракратычны апарат, пакінуўшы усяго 8 міністэрстваў, рэфармаваць адміністрацыю прэзідэнта да ўзроўню сакратарыяту і скасаваць кіраўніцтва справамі прэзідэнта, а таксама шэраг міністэрстваў.
Ой, шмат каго. Міністэрства гандлю, міністэрства інфармацыі, міністэрства прамысловасці, таму што трэба прамысловасць, сельскую гаспадарку, навуку, адукацыю трэба перавесці ў ранг агенцтваў, якія проста рабілі бы неабходнае заканадаўства для развіцця гэтых галін, а не былі бы такімі псеўдакамерцыйнымі структурамі, якія проста перашкаджаюць інвестарам і прыватнаму сектару.
Сваімі планамі падзяліўся Яраслаў Раманчук. Ахапіць 10-ю частку ўсіх участковых камісій, якія будуць весці непасрэдны падлік галасоў на выбарах, збіраецца дэмакратычная апазіцыя. Такое прадстаўніцтва не дае магчымасці кантраляваць падлік бюлетэняў па ўсёй краіне, але дазваляе зрабіць высновы, наколькі гэтая працэдура адпавядае дэмакратычным стандартам. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Асноўны цяжар працы прыпадае на 14 дэмакратычных партый, арганізацый і ініцыятыў. Гэта, напрыклад, партыі «Справядлівы свет» і БНФ, «Рух за свабоду», «Кампанія гавары праўду», «Саюз за мадэрнізацыю» ды іншыя. Яны ўжо дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць. Супольная праца пройдзе ў рамках кампаніі «За справядлівыя выбары 2010». Сустаршыня кампаніі Віктор Карняенка тлумачыць.
У адрозненні ад незалежнага назірання, калі яны праводзяць маніторинг, констатацыю фактаў парушэння, мы будзем вельмі актыўна працаваць на тое, каб прадухіліць факты парушэння, каб не дапусціць, каб хватаць эту камісію за руку, ці яшчэ якім чынам уплываць, але каб от, не проста зафіксаваць парушэнне, а яго прадухіліць. І гэта можа наша галоўная позніца.
Вылучэнне кандыдатаў завяршаецца 31 кастрычніка. У Бярозаўскім раёне партыя БНФ вылучала сваіх прадстаўнікоў у траціну ўсіх участковых камісій. Сярод кандыдатаў Сергей Русецкі, Тамара Аліхвер, Васіль Азаранка ды іншыя. Тамару Щепеткіну мой дзвінок заспів у той момент, коли вона їхала у райвиконкам.
Ось я зараз везу туди заяву, щоб вони повідомили мені, коли будуть створатися участкові комісії. Я хочу присутничати і послухати, як утвораються участкові комісії, тому що я вже подавала аналогічну заяву, коли районна виборча комісія утворалася. Мені накерували жихари, 12 жихарів заяву підписали, і я попросила поприсутничати, хотіла поприсутничати, але вони проігнорували мою заяву. От тепер я ще роблю одну спробу потрапити на посідження райвиконкама, коли будуть утворатися участкові виборчі комісії, щоб поглядіти, на якій основі кого будуть включати.
Опозиційний активіст Капеля Віктор Дашкевич самим першим собрав підписи своїх земляків, щоб потрапити у склад участкової комісії.
І здав цей список. Чекаю. До речі, я перший здав. Кажу, може, там не поздно войду в стіні. Не бойтеся, не бойтеся. На цей участок ці вогулі не здав. Ще вогулі ніхто не здавав. Я 19-го где-то от одразу з обіду.
Однак здати документи, навіть першим, гэта зусім не означає стати сябром комісії. Підкреслює ще один сустаршиня кампанії за справедливі вибори 2010 Сергій Калякін. І він спосилається на досвід місячної давніни, коли утворалися територіальні виборчі комісії. Тоді во владу було абсолютно різне ставлення до опозиційних і провладних партій. Усі разом опозиціонери у тих комісіях склали менш за 1% від агульної кількості сябрів комісії. Формування виборчих участкових комісій завершається 3 листопада. Усього у Білорусі створається 6390 таких комісій.
Ну а зараз питання свободи. Чим гэтая виборча кампанія адрознівається від попередніх? З таким питанням наш кореспондент звертався до гарадзенцаў.
Конечно, отличается. Отличается тем, что слишком рано сделали выборы. Надо было в следующем году весной делать, а не теперь. Нету времени другим кандидатам подготовиться. Поэтому мы ничего о них не знаем.
Знаем, что 19 снежня будут выборы. На этом все. Информация закончилась.
Ничем. То же самое, что было.
Отрознивается. Не знаю. Я, по крайней мере, этих, которые кандидатов вообще в лицо, ни в лицо, нигде не знаю, не слышала и ничего и не видела их. Чтоб такие, как в этом году, всякие кандидаты. Кандидатуры вплоть до этого, да, санитарки или кого-то, такого еще не слышала. И столько кандидатур, конечно, не было, как в этом году.
Отрознивается. И больше кандидатов, я не свободно. Сейчас вот пришел человек ко мне, я спокойно им подписал, вот он, не оглядываясь ни на кого.
А, то есть у него страх?
Нету, конечно. Ну, раньше так не ходили, вот по домам вот даже ко мне пришли. Спокойно приходят, объясняют, чего, как.
Голосы жихароў гародні.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
В эфире, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Працягваем праграму, з вами Алена Ціханович. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 18 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху на Пінск-дрэве, цяпер знаходзяцца ў шпіталях Пінску, Менску і Берасці. Трох загінулых хавалі на гарадскіх могілках Пасянічы. Рабочыя на могілках паведамілі, што арганізатары пахавання замовілі 4 магілы. Чыноўнікі ад гэтага адмаўляюцца. Падрабязней Сергей Ягуроў.
Сёння я наведаю Берасцейскую абласную бальніцу. Даведаўся, што на працягу дня плануецца перавезці сюды з Пінску яшчэ 2 пацярпелых. Такім чынам у Берасці на лячэнні застануцца 7 чалавек. Стан большасці надзвычай складаны. Працэнт апёкаў цела складае ад 50 да 100%, кажа лекар-рэаніматолаг Берасцейскай абласной бальніцы.
Ад 50 да 100, па большому счёту. Я прысутствовал у Пінске на момент аказання помощі і эвакуацыі пацыентаў этих. От 50% да 100. Прычём у всіх пацыентаў цяжёлае аслажненне – это тэрмінальцонная травма.
У Менску цяпер 10 пацыентаў з Пінску. Галоўны ўрач менскай бальніцы хуткай дапамогі адзначыў. Напередодні рабочыя з могілак выкапілі 4 магілы. Адна з іх пустая і сёння, а прадстаўнік канцэрну «Пінскдрэва» адмовіўся сказаць, для каго чацвёртая магіла.
Дапамогчаная інфармацыя, пока не прадстаўляе. Не перастаўляе, паказваю 9-й інфармацыю.
Обіцялося, що на протягу дня нові звістки з'являться на сайті підприємства, але сайт так і не обновлявся. Намісник старшині Пінського гарвиконкому Олександр Сацут відзначив, що всі люди на сьогодні живі, загадя ніхто могили для їх копати не буде. Так само чиновник порекомендував не читати ворожу пресу. У Пінську люди чекають допомоги від керівництва підприємства. Покуля, каже роботниця Пінськдрева, гроші не виплатили. Підприємство тільки організувало поховання і оплатило всі видатки на їх. Тепер до допомоги може долучитися кожен роботник.
Платят по 10 миллионов людям, которые погибли, и по 3 миллиона, которые пострадали. Это только слухи. Сейчас у нас на проходной стоит урна для рабочих, чтобы рабочие помогали, кидали денежку. А будут эти выплаты? Ну, конечно, будут выплачивать. Естественно, они от этого никуда не денутся.
Женщина так само отзначила, что с рабочими провели размову, попередивши, что распространение информации про ситуацию на заводе будет жорстко переслідуватися.
Больш деталів про лечення опікових хворих у нашій програмі «Праз годину». Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативні групи потенційних кандидатів активно здають підписні листи у виборкоми. Володимир Некляєв сьогодні представив свою доктрину зовнішньої політики, яку назвав «Отказне сусідство». Андрій Санніков, виступаючи у Берліні, виказав прогноз розвитку Білорусі після президентства Олександра Лукашенки. Ярослав Романчук пропонує скоротити бюрократичний апарат, скасувати керівництво справ президента і покинути тільки 8 міністерств. Вітябський суд покарав штрафом хулігана, який ображав зборщиків підписів за альтернативних кандидатів і погрожав їм фізичною розправою. Потерпілих від вибуху на Пінськдреві лечать у опікових центрах Мєнську і обласних городів. Для проходної підприємства усталювали скриню для збору допомоги. З 1 листопада у Білорусі знову повелічується помір працівних пенсій у третій раз за год. Повичається і бюджет прожиткового мінімуму на 3,1%. Відповідно, виростуть і поміри допомоги сім'ям, які виховують дітей, соціальна пенсія, так само надбавки і повишення до пенсій особних категорій пенсіонерів. Що за цим стоїть, висвітляла Інна Студінська.
Три рази за год пенсию повышали у 2006 годе, коли Украине так само были президентские выборы. Летось пенсии повышали только один раз. Причем повышение у листопаде 2009 году пенсионеры чекали аж 14 месяцев, со жнивня 2008. И подняли тогда пенсии не на 20%, а только на 9,5%. Все лето пенсии повышают прикладно на 10% третий раз. Экономист Леонид Злотников таким чином прокомментовал позачерговую индексацию.
Фінансове становище країни зараз таке, що воно не витримає цієї нагрузки після повищення заробків і пенсій. Це може проявитися у доволі великій інфляції і може бути девальвація білоруського рубля. І це буде якби откат досягнутого узровня споживання, откат досягнутого узровня матеріального достатку назад допомоги інфляції і девальвації.
Економіст Сергій Чалий каже, цілком зрозуміло, що стоїть за черговою щедростю керівника держави – вибори. Почалося усе з обіцяної годів 5 тому зарплати у 500 доларів, досягнуть якої ні теоретично, ні практично не було можливо.
Тим не менше, намагаються всіми правдами і неправдами цю середню зарплату забезпечити. Під неї, звісно, підтягують не тільки зарплати, але й стипендії, пенсії, пособи. Понятно, що нічим таке повищення не обусловлено. Понятно, що економіка настільки хорошо не працює, чтобы эти 50% за год повышение доходов обеспечить. Естественно, это делается для выборов, а дальше будет трава не расти.
Экономист Леонид Злотников каже, что и державные чиновники целком разумеют складанность экономичной ситуации.
Есть меркование некоторых специалистов по этой справе, министра финансов Беларуси Харканца, який в одном из интервью отказал, что дай бог, как бы стремать уровень тех зарплат, какие будут достигнуты в этом годе. И он сказал про год 2011.
Додаткові видатки на пенсійні виплати з листопада 2010 року складуть амаль 136 мільярдів рублів, 45 мільйонів доларів у місяць. А на агул видатки на фінансування пенсійних виплат складають коля 10% валового внутрішнього продукту, повідомила намісник міністра праці і соціальної оборони Валентина Корольова.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Беларусь не адмаўляецца ад ідэі наладзіць масавы выпуск легкавых аўтамабіляў на падставе замежных распрацовак. У міністэрстве прамысловасці паведамілі, што вядуцца перамовы з кітайскімі кампаніямі, зацікаўленымі ў стварэнні пад Менскам зборачнай вытворчасці. З працягам Ігар Карней.
Начальнік управлення інвестыцыйнай дзейнасці Міністэрства прамысловасці Дмітрый Коршык учора сказаў, што адпаведнае рашэнне будзе прынятае самым бліжэйшым часам. Каб збудаваць аўтазавод, кітайскім кампаніям прапанаваныя дзве пляцоўкі ў Менскай вобласці. Пры гэтым ад ранейшай ідэі прапісаць вытворчасць на МАЗе бакі адмовіліся. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч перакананы, дзеля таго, каб дагадзіць новаму багатаму сябру, беларускія ўлады гатовыя пайсці на татальную кітаізацыю.
Взять хотя бы горизонт. Раньше он был наполовину Philips, а теперь почти весь китайский. И так во всем. Все наводнено китайскими товарами сомнительного качества, но по европейской цене. Товары из РБ уже не могут конкурировать с тем, что втюхивает нам новый старший брат. А дальше ждите закрытия предприятий. Но это уже совсем другая история. Но она не за горами, и мы ее услышим, если не проснемся от китайского гипноза.
Перспектива китайской экспансии по всех направках окреслилась после недавнего визита Александра Лукашенко у Пекин. Выником перемовов с керавництвом Китаю стали амбитные планы освоения 15 миллиардов долларов, которые китайцы готовы укласти у совместные проекты. От узведения жилья и инвестиций у АЭС до будовництва логистичных терминалов и створения автомобильной вытворчасти. Летась беларускі ўрад правёў конкурс на вызначэнне патэнцыйнага інвестара ў аўтамабільную галіну. Пераможцам назвалі «Чэры Аўтамабіль», найбуйнейшага ў Кітаі вытворцу аўтобюджэтнага клясу. Кампанія даўно імкнецца замацавацца на прасторах СНД, але ў звязку з эканамічным крызісам запланаваная экспансія замарудзілася. Менскі бізнэсовец Андрэй Клімаў на пачатку 90-х абвясціў конкурс на стварэнне першага нацыянальнага аўтамабіля і перакананы, каб палітычная сітуацыя ў дзяржаве не змянілася, беларусы ўжо паўтара дзясятка гадоў ездзілі б на айчынным аўто. Цяперашнія ж планы надаць беларускаму аўтамабілю кітайскі прыжмур лічаць выключна кан'юнктурнымі. Ва умовах перавытворчасці падобныя эксперыменты маюць высокія шансы на правал.
Когда зародилась идея у меня белорусского автомобиля, спрос на автомобили рос во всем мире. Чтобы купить новое Volvo, я стоял в очереди почти полгода. А сейчас бери не хочу. Вот вам и ситуация. Все предпочитают поддержанные европейские машины, чем реэкспорт из Америки. И дешевле, а оборот автомобильного рынка большой, машины не успевают износиться.
Эксперты отзначают, что сама по себе Беларусь китайских вытворцев цікавіць мало. Прыцягвае перадусім вялізны рынак мытнага саюзу. Найперш Расія і Казахстан, дзе даступныя паводле кошту аўтамабілі змогуць канкураваць з прадукцыяй расійскага аўтапраму. Зрэшты, колісь падобныя разлікі падштурхнулі да эксперыменту і канцэрн «Форд». Аднак пасля некалькіх гадоў працы ў Беларусі амерыканцы былі вымушаныя заявіць пра нерэнтабельнасць вытворчасці. У 2006-м на былым фордаўскім канвейеры прапісалася іранская кампанія «Іран Кодра». Аднак выпуск экзатычных для Еўропы самандаў за высокага кошту і нізкага попыту так і не выйшаў на праектныя магутнасці. Летась было выраблена ўсяго 244 аўтамабілі, якія распіхалі ў дзяржаўтаінспекцыі, таксапаркі ды чыноўнікам дробнага звяна. 5 самандаў падчас сёлетніх дажынак былі ўручаныя перадавікам жніва.
Перадаваў Ігар Карней. З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. У Чэхіі, звярну вашу ўвагу, сёння выхадны, адзначаецца дзень абвяшчэння Чэхаславаччыны. І сёлетняе дзяржаўнае свята стала асабліва шчаслівым для аднаго беларускага грамадзяніна. Прэзідэнт Чэхіі сваім указам памілаваў беларуса Сергея Напрэенку. Прэзідэнцкім памілаваннем былі ануляваныя дзве ранейшыя пастановы аб выдварэнні Напрэенкі за яго нелегальнае знаходжанне ў Чэхіі. Як адзначаецца на афіцыйным сайце Пражскага граду, прэзідэнт узяў пад увагу тое, што ў выпадку вяртання на радзіму Напрэенку пагражаў бы палітычны пераслед. У рашэнні прэзідэнта таксама адзначаецца, што Напрэенка прыехаў у Чэхію легальна і ніякіх іншых парушэнняў закону не здзяйсняў. Просьбу пра памілаванне падтрымала і чэшская філія праваабарончай арганізацыі Amnesty International. Іншыя падрабязнасці ў нашым вечаровым эфіры.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць заявы пра падвышэнне заробкаў і пенсій, разважаюць пра то, як будуць развівацца дачыненні Еўразвязу і Беларусі, а таксама ці адэкватная матэрыяльная дапамога ахвярам пінскай трагедыі.
Наш слухач выказаўся наконт падвышэння заробкаў і пенсій у Беларусі ў крызіснай сітуацыі.
В государствах Евросоюза кризис заставил снижать зарплату, пенсии. А у нас Лукашенко пообещал к концу года повысить зарплату в среднем до $500, имея отрицательный баланс торговли и при затоваренных складах. Так может, государствам Евросоюза нужно позаимствовать у Лукашенко, поучиться у Лукашенко, как можно обмануть глобальный кризис с помощью печатного станка?
Экономист Борис Жалиба прокомментовал звонок слухача.
Сусветный кризис потрохи-потрохи уже заканчивается. Но у нас основная причина повышения зарплаты политичная, это ни для кого не секрет, это перед выборами. Не верьми и керуются экономичными закономерностями. Нам это выльется и уже выливается, как вы бачите, ростом цен, повышением инфляции и погрозой девальвации. У нас, конечно, держава плывовая, она может включить административные рычаги и повысить зарплату бюджетникам, надруковать незабеспеченные рубли и это все зарабить. В рынковых экономиках такого нема, и там по загаде там немовчимо это зарабить.
Наша слухачка потелефоновала на свободу, каб выказаць свае меркаванне на конт стасункаў паміж Европой и беларускімі уладамі.
В последнее время все чаще звучит вопрос со стороны оппозиции. Почему Западная Европа так странно ведет себя по отношению к белорусской власти? Западная Европа, вероятно, преследует свои интересы. Она, конечно, не Китай, но тоже здорово перенаселена. Не хватает пашни, забыли, что такое настоящий лес, а не лесопарковая полоса. А здесь, по меркам Европы, большая территория с вымирающим и деградирующим населением. Зачем Европе китайский анклав под боком? Вот и решает она свои территориальные проблемы, пока китайцы с мусульманами оптом и в розницу все не забрали. А нашим правителям все по барабану. Они своих потомков уже на века обеспечили и на любом континенте.
Политик Александр Меленкевич комментует звонок слухачки.
Я не думаю, что для Европы так важно выкупить Беларусь разом с насельництвом. Для Европы принципово важно иметь на своих межах краины стабильные, предсказальные, демократичными, с которыми можно сотрудничать, иметь перспективы. Для европейских политиков важна так само белорусская независимость. Я не думаю, что коли бы мы навод зараз объявили про приватизацию нашей земли, что тут бы съехалось об шмат капиталистов и почали бы выкупать наши земли. В этом небеспеки нема. Небеспека внутри нашей краины. України. Я застаюся прихильником того, що ми мусимо з Європою поширати співпрацьовництво і економічне, і політичне, тому що нам потрібна модернізація. Без її економіка наша не витримає, коли не буде російських дотацій. Тому треба переходити до реальної економіки, і тут партнер самий головний – Європа.
Люди обмірковують недавню аварію на Пінській меблевій фабриці, у виніку якої загинули 3 чоловіки, а 19 трапили у реанімацію. Слухачі обуралися, що офіційні СМІ подавали інформацію про аварію як другосную, а улади не одреагували на її своєчасово. Тепер слухачі виказуються на конт поміру матеріальної допомоги ахвярам трагедії.
На кон этих 10 миллионных компенсаций от державы, что меня вельми уражвае. Ведаете, коли загинет 12 человек, то можно провести одному кандидату в президенты выборчую кампанию, это прикладно 35 тысяч долларов. Ну, сором на это все. Ну, что такое 10 миллионов, якое дает держава? Ну, семья набудет 2 мягких уголки этих. Фу, вот что каштує человече життя в Беларуси. Сором, ганьба этой владе.
А вось звонок нашего сталого слухача.
Только что услухал по радио, как военный трибунал у Ираку приговорил Тарика Азиза до смертного покарания через повешение. Гитлеровская мера. Не треба этого. Это варварство на сегодняшний день.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює круглые сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативні групи потенційних кандидатів активно здають підписні листи у виборками. Владимир Некляєв сьогодні представив свою доктрину зовнішньої політики, яку назвав «Отказне сусідство». Андрей Санніков, виступаючи у Берліні, виказав прогноз розвитку Білорусі після президентства Олександра Лукашенка. Ярослав Романчук пропонує скоротити бюрократичний апарат, скасувати керівництво справ президента і покинути тільки 8 міністерств. Вітябський суд покарав штрафом хулігана, який ображав зборщиків підписів за альтернативних кандидатів і погрожав їм фізичною розправою. Потерпілих від вибуху на Пінськ-Древі лечать у опікових центрах Мінську і обласних городів. Для прохідної підприємства усталювали скриню для збору допомоги. Хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. У мінських шпиталях на сьогодні знаходяться 10 чоловік з Пінську, які потерпіли у виніку вибуху на меблевій фабриці. Ніхто з офіційних особ сьогодні нашому радіо не підтвердив інформації про 4-го загинулого. Про що довідалися наші кореспонденти не у забаві, а зараз новини виборчої кампанії. Сьогодні передопошній день збору підписів за кандидата на президента. Ініціативні групи удільників виборчої кампанії активно здавали підписні листи у виборками, а самі потенційні кандидати на президента зустрікалися з політиками і експертами, говорили про те, які реформи вони зроблять у випадку перемоги на виборах і відходу від влади Олександра Лукашенки. Повідомляє Валер Каліновський.
Лідер кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв сьогодні собрав журналістів з білоруських і заміжних СМІ на пресову конференцію, на якій представив свою доктрину зовнішньої політики, названу їм «Отказне сусідство». Політик заявив, що у випадку перемоги на виборах 19 снежня покине російський вектор у якості пріоритетного для Білорусі, бо це життєво важливо для країни, лічить він.
Ми не збираємося в случае приходу к власті предпринимать некі різкі действия, которые бы привели к обвалу существующих между Россией и Беларусью договоренностей. Это касается не только экономического блока, блока социального, блока гуманитарного, но и военного блока.
При этом господар Некляєв не выключил, что после его на приходу до влади відбудеться ревізія усіх домовленостей з Росією. Однак, до прикладу, домова об оренді Росії у Білорусі двох військових об'єктів датерміново не буде спиненая. Політик так само закликав не демонізувати російський капітал і не виключив його на уділу у приватизації білоруських трубопроводів і НПЗ. Говорячи про отношения Беларуси с Евразиазом, спадар Някляев зазначил, что тут доведется начинать с нуля, бо дагэтуль няма нават дамовы об партнерстве и супрацоўніцтве помеж Менском и Брюсселем, и Беларусь, одиная на континенте, не является сябром Рады Европы. Отказываючи на пытанне, куды выпадку перамоги на выборах, Владимир Някляев наладить свой первый визит у Москву, Брюссель и Вашингтон, политик зазначил «на усход, на усход». Тем часом інший оппозиционный кандидат на посаду президента Андрей Санников сегодня находился на Заходе. У Берлине он встречался с немецкими политиками, представниками державных установ, журналистами. Спадар Санников заявил, что Беларусь зараз мае шанец позбавиться от диктатуры, менавіта у сувязі с теперешней выборжей кампанией. На круглым столе с уделом немецких экспертов Андрей Санников выказал прогноз развития Беларуси после президентства Александра Лукашенко.
Было шмат питання, саправды, на гэты конт. И экспертов, политиков, парламентариев цікаво, что, какие будут кроки робить. Но я казал про то, что треба будет одразу ж обновлять подел уладов. Для гэтага збирать, может быть, конституционный сход, как провести нормальные выборы в парламент. Гарантовать незалежность судов. И одразу же так само треба будет думать, что робить с экономикой финансовой системы, потому что зараз ты запозительности, какие робит Лукашенко, это будет вельми тяжко для державы. Мы вымушены будем отказывать за те деяния, какие промались тут при диктатуре.
Кандидат от Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук так само выступил с политичными заявами. На поседжении либерального клуба он закликал резко скоротить раздьмутый бюрократичный аппарат, покинувший всего 8 министерств, реформовать администрацию президента до уровня секретариату и скасовать керавництво справами президента, а так само шерах министерств.
Ой, шмат кого. Министерство гандлю, министерство информации, министерство промысловости, тому, что треба промысловость, сельскую господарку, науку, адукацию, треба перевести у ранг агентства, которые просто робили бы необходимое законодавство для развития этих галин, а не были бы такими псевдокоммерческими структурами, которые просто перешкаджают инвесторам и приватному сектору.
Своими планами поделился Ярослав Романчук. Ахапіць десятую частку усіх участковых комиссий, якія будуць вести непосредный подлік голосов на выборах, збирается демократичная позиция. Такое представніцтва не дає магчимости контролировать подлік бюлетеняў по усёй краіне, але дозволяє зробить высновы, наколькі гэтая процедура отповедає демократичным стандартам. С протягом темы Владимир Глот.
Основный тяжар працы припадает на 14 демократичных партий, организаций и инициатив. Это, например, партии «Справедливый свет» и БНФ, «Рух за свободу», «Компания говори правду», «Союз за модернизацию» и другие. И они уже домовились координовать свою деятельность. Супольная праца пройдет в рамках кампании «За справедливые выборы 2010». Сустаршыня кампаніі Віктор Карняенко тлумачыць.
У адрозненні ад незалежнага назірання, калі яны праводзяць моніторинг, констатацыю факту парушэння, мы будзем вельмі актыўна працаваць на тое, каб прадухіліць факты парушэння, каб не дапусціць, каб хватаць эту камісію за руку, ці яшчэ якім чынам уплываць, але каб от, не проста зафіксаваць парушэння, а яго прадухіліць. І в этом можа наша галоўная позніца.
Вылучэнне кандыдатаў завершаецца 31 кастрычніка. У Бярозовском районе партия БНФ вылучила своих представников у тротину усіх участковых комиссий. Сярод кандидатов Сергей Русецкий, Тамара Алихвер, Василь Азаренко да інші. Тамару Щепеткину мой звонок заспел у той момент, коли она ехала у райвыканкам.
Вот я зараз везу туди заяву, каб яны поведомили мне, коли будут створать участковые комиссии. Я хочу присутничать и послухать, как утвораются участковые комиссии, потому что я уже подавала аналогичную заяву, коли районная выборчая комиссия утворалася. Меня накировали жихары, 12 жихаров заяву подписали, и я попросила поприсутничать, хотела поприсутничать, але яны проигнорировали мою заяву. Вот теперь я еще раблю одну спробу потрапить на поседжение райвыканкама, коли будут утвораться участковые выборчие комиссии, как поглядеть, на какой основе кого будут включать.
Оппозиционный активист Скопыля Виктор Дашкевич самым первым собрал подписи своих земляков, как потрапить у склад участковой комиссии.
Из
здав цей список. Чекаю. До речі, я перший здав. Кажу, може, там не поздно войду чи ні? Не бойтеся, не бойтеся. На цей участок ці вогулі не здавали. Ще вогулі ніхто не здавав. Я 19-го десь от одразу з обіду.
Однак здати документи, навіть першим, гето зовсім не означає стати сябром комісії, підкреслює ще один сустаршиня компанії «За справедливі вибори 2010» Сергій Калякін. І він спосилається на досвід місячної давніни, коли утворалися територіальні виборчі комісії. Тоді во владав було абсолютно різне ставлення до опозиційних і провладних партій. Усі разом опозиціонери у тих комісіях склали менш за 1% від агульної кількості сябрів комісії. Формування виборчих участкових комісій завершається 3 листопада. Усього у Білорусі створається 6390 таких комісій.
Ну а зараз питання свободи. Чим гэтая виборча кампанія адрознівається від попередніх? З таким питанням наш кореспондент звертався до гарадзенцаў.
По-моему, ничем. Ну, во-первых, рекламы никакой, ничего абсолютно. За кого так вот? А как решить эту проблему? Главное, чтобы были прозристые выборы. Не зря Микляев говорит, давайте помогу ящички вам все, чтобы было видно, доставим. Народ-то не знает, 60% точно не знает, что. Узнает, что Лукашенко, вот.
Мне кажется, информации как было минимум, так и есть. То есть в этом не изменилось. Про всех тоже как бы приходили на квартиры, мало информации, только когда приходили. А так нигде ни на улице, ни в газетах. По телебашке. Тоже. В общем, как бы, мне кажется, ничего не изменилось.
В принципе, она ничем не отрознится от других кампаний. По той простой причине, что достойных кандидатов на место президента нашей родной Беларуси нема, как завсёды. Кого выбирать? Кого? Их до президентской кампании не было ни видно, ни слышно. Там где-то касте незалежная пресса, а то, что они для белорусского народа робят, никто ничего не ведает. Вот и все. Вот такое мое мнение.
Ну, я за Лукашенко, мой земляк. И за то, что он хоть хватило у него ума не развалить колхозы.
Наверное, больше претендентов.
Голосы жыхароў гародні.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Працягваем праграму, з вами Алена Ціхановіч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 18 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху на Пінск-дрэве, цяпер знаходзяцца ў шпіталях Пінску, Менску і Берасці. Трох загінулых хавалі на гарадскіх могілках Пасянічы. Рабочыя на могілках паведамілі, што арганізатары пахавання замовілі 4 магілы. Чыноўнікі ад гэтага адмаўляюцца. Падрабязней Сергей Ягуроў.
Сёння я наведаю Берасцейскую областную больницу. Даведаўся, што на працягу дня плануецца перавезці сюды з Пінску яшчэ 2 пацярпелых. Такім чынам у Берасці на лячэнні застануцца 7 чалавек. Стан большасці надзвычай складаны. Працэнт апёкаў цела складае ад 50 да 100%, кажа лекар-рэаніматолог Берасцейскай областной больніцы.
Ад 50 да 100, па большому счёту. Я прысутствовал у Пінске на момент аказання помощі і эвакуацыі пацыентаў этих. От 50% да 100. Причём у всіх пацыентаў тяжёлае асложнення – это тэрмоінгаляцыйная траўма.
У Менску теперь 10 пациентов с Пинску. Головный врач Менской больницы худкой допомоги отзначил.
В Минске находится 10 пострадавших. 8 из них находятся в реанимационном отделении. 8 находятся на ИВЛ. 2 находятся в отделении, в угловом отделении для взрослых. Никаких прогнозов я про них вообще ничего не знаю, не говорю.
Напередодні рабочие из могилок выкопали 4 могилы. Одна из них пустая и сегодня. А представник концерну Пинск-Древ отмовился сказать, для кого 4-я могила.
Но дополнительная информация пока не представляет. Честно говоря,
Обяцалася, што на працягу дня новыя звесткі з'явяцца на сайце прадпрыемства, але сайт так і не абнаўляўся. Намеснік старшыні пінскага гарвыканкаму Александр Сацута адзначыў, што ўсе людзі на сёння жывыя, загадзя ніхто магілы для іх капаць не будзе. Таксама чыноўнік парэкамендаваў не чытаць варожую прэсу. У Пінску люди чекають допомоги від керівництва підприємства. Покуль, каже работниця Пінскдрева, гроші не виплатили. Підприємство тільки організувало поховання і оплатило всі видатки на їх. Тепер до допомоги може долучитися кожен работник.
Людям, которые погибли, и по 3 миллиона, которые пострадали, это только слухи. Сейчас у нас на проходной стоит урна для рабочих, чтобы рабочие помогали, кидали денежку. А будут эти выплаты? Ну, конечно, будут выплачивать. Естественно, они от этого никуда не денутся.
Женщина так само отзначила, что с рабочими провели размову, попередивши, что распространение информации про ситуацию на заводе будет жестко переследоваться.
І праз хвіліну пра тое, наколькі складанае лячэнне абшырных апёкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў актыўна здаюць падпісныя лісты ў выбаркамы. Уладзімір Някляеў сёння прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, якую назваў «адказнае суседства». Андрэй Саннікаў, выступаючы ў Берліне, выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. Ярослав Романчук прапаноўвае скараціць бюракратычны апарат, скасаваць кіраўніцтва спраў прэзідэнта і пакінуць толькі 8 міністэрстваў. Віцебскі суд пакараў штрафам хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізічнай расправай. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і абласных гарадоў. Ля прахадной прадпрыемства ўсталявалі скрыню для збору дапамогі. Як вы чулі з папярэдняга рэпартажу, пацярпелыя ад выбуху на Пінск-дрэве знаходзяцца ў апёкавых цэнтрах. Медыкі заяўляюць, што апёкі надзвычай цяжкая і небяспечная траўма, а лячэнне апёкаў вельмі дарагая медычная паслуга. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
У апёкавым цэнтры шпіталя хуткай дапамогі ў Менску зараз знаходзяцца некалькі пацярпелых пінчукоў, але колькі менавіта і які іх настан, дзяжурны лекар не паведамляе.
Конечно, у нас они здесь есть. Много, достаточно. Все выживут или не все выживут? Это вам никто не скажет. Какого доктора хочется, чтобы его пациент умер? А то, что пациент тяжелый, может умереть, так может умереть, конечно.
Только от пожару у Беларуси штогод гине каля 1000 человек. 30-40 из них – дети. По медичную допомогу у связку с опеками звертается каля 30 тысяч человек. Штогод от этой травмы помирая каля 300 человек, каже профессор Белорусской академии последдипломной адукации Яков Кошельков.
В зависимости от возраста. Молодые они более серьезные ожоги переносят легче, а люди зрелого возраста уже тяжелее им. Известно, что ожоги пламенем очень часто приводят к поражению дыхательных путей, которые очень опасны. Порой первостепенную роль играют во всех патологических процессах. В нашей практике бывает отгорают руки, отгорают ноги, прогорают суставы, повреждаются кости, сухожилия. Вот это вот осложняет, отяжеляет борьбу за жизнь у этих пациентов.
Многие с травмованных опеками лекуются у адмысловых опековых центрах, яких у Беларуси 7, во всех областных городах и на 100 ложков у Менску. Усе гэтыя центры маюць адмысловое обсталяванне и пэўныя умовы для лекавання. Але нават спецыялізаваная дапамога Беларусі адстае ад развітых тэхналогій свету і нават Расіі, кажа Якаў Кашалькоў.
Условия наши не сравнить, медицинские штаты не сравнить. Там, конечно, тяжелый обожженного лечит по системе один врач, одна медсестра круглосуточно и санитарка одна. А у нас это 6 человек на врача-реаниматолога и на хирурга 10 человек. Лечение тяжело обожженных должно строиться в условиях стерильной среды. Этот вопрос еще до конца не решенный в республике. Так что ожоги – это серьезная проблема. Медицинская и социальная.
Як паведаміў Яков Кошельков, лячэнне цяжкіх апёкаў застаецца надзвычай дарагой медычнай паслугай ва ўсім свеце, у тым ліку ў Беларусі. Так, у Злучаных Штатах Амерыкі адзін дзень лекавання такого хворага каштуе 3000 даляраў, у Беларусі – некалькі сотняў.
Пра спецыфіку лячэння апёкаў гаварыла Галіна Бакунчык.
Гэтыя маці кажуць, што нараджалі сваіх дзяцей не для дзяржавы. Як трапляюць у прытулкі беларускія дзеці? Як абараніць сваіх дзяцей ад сацыяльнай абароны? Новы выпуск праграмы «Дзеці свабоды» – дэкрэт імя Бармалея.
Перадачу «Дзеці свабоды» вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Кастрычніцкі райсуд Віцебску аштрафаваў на 700 тысячаў рублёў Аляксандра Гайдукова, які 18 кастрычніка публічна зневажаў удзельнікаў пікету па зборы подпісаў за вылучэнне апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і пагражаў ім фізічнай расправай. Пра сябе ён казаў, што мае сувязі ў КДБ і міліцыі, што ўваходзіць у групу Лукашэнкі і таму не баіцца ніякіх пакаранняў. Падрабязнасці з Віцебску.
На судовое посяджение Александр Гайдуков заявился с синяками на твары, увесь час жевал жуйку и поводил себе агрессивно у дочинении до тех, кто инициовал в протягу судовую справу. Под Судный начал был с того, что в Угле не был 18 кастричника, кля площади Свободы, где стоят пикеты по сбору подписов. Потом заявил, что пикетовцы сами навязливо до его звертались, как он подписался за потенциальных кандидатов, а он, мовлял, прихильник Александра Лукашенко и подписываться не будет. С письмовых тлумачений, которые Александр Гайдуков давал у милиции после задержания, судья Леся Жарикова все же зрозумела, что задержали его именно кля пикетовцев. И милициант Николай Яршов так само подтвердил, что той бредкословил и поводил себя нахабно. Подле показаний Вадима Кузьмина, сябра инициативной группы Ярослава Романчука, неведомый хулиган терроризовал пикетовцев несколько дней запор.
Враги народа, сволочи, там, убьем. Да, и он уже с нас сфотографировал, что до дома не дойдете, все, вот трупы, у нас группа, мы вас разрежем, мы враги народа.
Вадим Кузьмин был и войсковец. На початку он спробовал выкликать милицию, как хулигана утаймовали. Однако за те полгодины, покуль милицианты ехали, той что раз утекал. Урешті сподару Кузьмину довелося применить силу. И он скрутил Гайдукову руки и тримал аж до того часу, покуль не приехала службовая машина. Удельники пикетов кажут, что отпустили хулигана дуже хутка. И он подходил еще кольки разов, але уже не бредкословил, а просто робил непристойные жесты. Мати Александра Гайдукова, якая сегодня пришла у суд, спробовала обвинуватить активистов у тим, что они зробили все не так. Выкликали милицию, але треба было хуткую допомогу. Мовляв, ее сын психично хворый. Сам Гайдуков это категорично обвергал. Ніяких медичних документів у судовій справі не було. До того ж, як висвітлилося, Олександр Гайдуков уже не одночі притягувався до адміністраційної відказності. Відповідно, по стані здоров'я він може відказувати за свої учинки. Суддя Леся Жарикова не задоволила ходайництва Вадима Кузьміна, який запотребував матеріальної компенсації власних моральних стратів, які оцінив у 1 мільйон рублів. Так само суддя не дозволила журналістам фотографувати у залі суду. А перед початком посядження супроць гэтага протестував і сам підсудний, погрожаючи розбити фотоапарати. На думку Тетяни Северинец, якая выступала у суде в якости свідки, подобные инциденты провокує пропаганда у державных СМИ, где периодично гучать образы на адрес оппозиционеров.
Это один випадок, який розглядався у суде. Але было такое, коли женщина подходила и каже: «О, вороги народа!» Это вседозволенность такая ображать людей, которые ведут сбор подписов не за Лукашенко, ненавито с того, что ни одной чи со сродков массовой информации гучать слова самого керу уника державы, гэты отморозки, вороги народа. Яно иди и повторяется потым людьми несвядомыми, якія глядяць у гэта телебачанне и верыць кожному слову.
Коментар Тетяни Северинец до сьогоднішнього судового процесу у Вітебску. Ну а зараз до економічних темов. Беларусь не отмовляется от идеи наладить массовый выпуск легковых автомобилей на подставе замежных распрацовок. У Министерства промысловости поведомили, что ведутся перамовы с китайскими компаниями, затекавленными у створении под Минском сборочной вытворчести. Больше подробязно Игорь Корней.
Начальник управления инвестиционной деятельности Министерства промысловости Дмитрий Корчик учора сказал, что отповедное решение будет принято самым ближайшим часом. Каб збудаваць аўтазавод, китайским компаниям пропанаваныя две пляцоўкі у Менской области. При этом ад ранейшай ідэі прапісаць вытворчасць на МАЗе бакі адмовіліся. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевіч перакананы, дзеля таго, каб дагадзіць новаму багатаму сябру, беларускія ўлады гатовыя пайсці на татальную кітаізацыю.
Взяць хаця бы Горизонт. Раньше он был наполовину Philips, а теперь почти весь китайский. И так во всем. Все наводнено китайскими товарами сомнительного качества, но по европейской цене. Товары из РБ уже не могут конкурировать с тем, что втюхивает нам новый старший брат. А дальше ждите закрытия предприятий. Но это уже совсем другая история. Но она не за горами, и мы ее услышим, если не проснемся от китайского гипноза.
Перспектива китайской экспансии по всех направках окреслилась после недавнего визита Александра Лукашенко у Пекин. Выником перемовов с керавництвом Китаю стали амбитные планы освоения 15 миллиардов долларов, которые китайцы готовы укласти у совместные проекты. От узведения жилья и инвестиций у АЭС до будовництва логистичных терминалов и створения автомобильной вытворчести. Летась беларускі ўрад правёў конкурс на вызначэнне патэнцыйнага інвестара ў аўтамабільную галіну. Пераможцам назвалі «Чэры Аўтамабіль», найбуйнейшага ў Кітаі вытворцу аўтобюджэтнага клясу. Кампанія даўно імкнецца замацавацца на прасторах СНД, але ў звязку з эканамічным крызісам запланаваная экспансія замарудзілася. Менскі бізнэсовец Андрэй Клімаў на пачатку 90-х абвясціў конкурс на стварэнне першага нацыянальнага аўтамабіля і перакананы, каб палітычная сітуацыя ў дзяржаве не змянілася, беларусы ўжо паўтара дзясятка гадоў ездзілі б на айчынным аўто.
Когда зародилась идея у меня белорусского автомобиля, спрос на автомобили рос во всем мире. Чтобы купить новое Volvo, я стоял в очереди почти полгода. А сейчас бери не хочу. Вот вам и ситуация. Все предпочитают поддержанные европейские машины.
Эксперты отзначают, что сама по себе Беларусь китайских вытворцев цікавить мало. Притягивая предусім вялізны рынок мытного союза. Найперш Россия и Казахстан, где доступные поводле кошта автомобили смогут конкурировать с продукцией российского автопраму.
Рассказывал Игорь Корней.
Поштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Баранов з Рогачова. Откуль у Лукашенки такая шаленая популярность? На апошніх выборах небыто целых 75%. Потому что у насельніцтва нема магчимости приглядзецца до інших кандидатов. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты у наступнай паўгадзінцы эфіру. Ну а зараз про тое, про што звоняць слухачы.
Наш слухач выказался на конт подвышения заработков и пенсии в Беларуси у кризисной ситуации.
В государствах Евросоюза кризис заставил снижать зарплату, пенсии. А у нас Лукашенко пообещал к концу года повысить зарплату в среднем до $500, имея отрицательный баланс торговли и при затоваренных складах. Так может, государствам Евросоюза нужно позаимствовать у Лукашенко, поучиться у Лукашенко, как можно обмануть глобальный кризис с помощью печатного станка?
Экономист Борис Жаліба прокомментовал звонок слухача.
Сусветный кризис потрохи-потрохи уже заканчивается. Но у нас основная причина повышения зарплаты политичная. Это ни для кого не секрет, это перед выборами. Не вельми и керуются экономичными закономерностями. Нам это выльется и уже выливается, как вы бачите, ростом цен, повышением инфляции и погрозой девальвации. У нас, конечно, держава плывовая, она может включить административные рычаги и повысить зарплату бюджетникам, надруковать незабеспеченные рубли и это все сделать. В рынковых экономиках такого нема. И там по загаде, там не можем это сделать.
Наша слухачка потелефоновала на свободу, как выказать свои меркования на конт стосунков помеж Европой и белорусскими уладами.
В последнее время все чаще звучит вопрос со стороны оппозиции. Почему Западная Европа так странно ведет себя по отношению к белорусской власти? Западная Европа, вероятно, преследует свои интересы. Она, конечно, не Китай, но тоже здорово перенаселена. Не хватает пашни, забыли, что такое настоящий лес, а не лесопарковая полоса. А здесь, по меркам Европы, большая территория с вымирающим и деградирующим населением. Зачем Европе китайский анклав под боком? Вот и решает она свои территориальные проблемы, пока китайцы с мусульманами оптом и в розницу все не разобрали. А нашим правителям все по барабану. Они своих потомков уже на века обеспечили и на любом континенте.
Политик Александр Меренкевич комментует звонок слухачки.
Я не думаю, что для Европы так важно выкупить Беларусь разом с насельництвом. Для Европы принципово важно иметь на своих межах краины стабильные, предсказальные, демократичными, с которыми можно сотрудничать, иметь перспективы. Для европейских политиков важна так само белорусская независимость. Я не думаю, что коли бы мы навод зараз объявили про приватизацию нашей земли, что тут бы съехалось обшмат капиталистов и начали выкупать наши земли. В этом небеспеки нема. Небеспека внутри нашей краины. Я остаюсь прихильником того, что мы мусим с Европой поширать сотрудничество и экономичное, и политичное. Потому что нам потребна модернизация. Без ее экономика наша не вытримая коли-нибудь российских дотаций. Тому треба переходить до реальной экономики. И тут партнер самый головный Европа.
Люди обмерковывают недавнюю аварию на Пинской меблевой фабрице, у вынику якой загинули 3 человеки, а 19 трапили у реанимацию. Слухачи обурались, что официальные СМИ подавали информацию про аварию, как другосную, а улады не отреагировали на ее своечасово. Теперь слухачи выказываются на конт по меру материальной допомоги ахвярам трагедии.
На конт этих 10 миллионных компенсаций от державы, что меня вельми уражвае. Видите, коли загинет 12 человек, то можно провести одному кандидату в президенты выборчую кампанию, это прикладно 35 тысяч доляров. Ну, сорамно это все. Ну, что такое 10 миллионов, якое дает держава? Ну, семья набудет 2 мягких уголки этих. Фу, вот что каштует человеческое житие в Беларуси. Сором, ганьба этой влади.
А вось звонок нашего сталого слухача.
Только что услышал по радио, как военный трибунал у Ираку приговорил Тарика Азиза до смертного покарания через повешение. Гитлеровская мера. Не треба этого. Это варварство на сегодняшний день.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Основные темы сегодняшней программы. Инициативные группы потенциальных кандидатов активно сдают подписные листы у выборкамы. Владимир Некляев сегодня представил свою доктрину внешней политики, которую назвал «Отказное соседство». Андрей Санников, выступающий у Берлине, выказал прогноз развития Беларуси после президентства Александра Лукашенко. Ярослав Романчук пропоновывает скоротить бюрократичный аппарат, скасовать керавництво справ президента и покинуть только 8 министерств. Витебский суд покарал штрафом хулигана, который ображал сборщиков подписов за альтернативных кандидатов и погрожал им физической расправой. Потерпелых от выбуху на Пинск-Древе лечат у опековых центрах Менску и областных городов. Для проходной предприемства установили скриню для сбору допомоги.